Dalla ħarġi allegat li program li rigwarda s-saħħa mentali u li huwa ddisinjat biex jitratta depressjoni u ansjetà mhux serji, irriżulta fl-irkupru mis-sintomi ta' madwar 70% tal-parteċipanti. Verżjoni pilota tal-inizjattiva imsejħa Aċċess Ġdid ġiet illonċjata minn Beyond Blue fis-sena 2013. Fil-fatt l-organizzazzjoni Beyond Blue qiegħda tittama li din l-inizjattiva tinfirex man-nazzjon kollu. Skont l-organizzazzjoni Beyond Blue, mit 3.4 milioni Awstraljani li huma maħsuba li jsofru mid-depressjoni jew l-ansjetà, iktar minn 50% ma jfittxux għajnuna. L-organizzazzjoni tajt li trid li tbiddel dan il-fatt. Hija tajt li l-programm pilota il-ġdid ta' Aċċess Ġdid li jitratta ċerti tipi ta' depressjoni u ansjetà qiegħed juri 67.5% fir-rata ta' suċċess. Il-kap uffiċjal eżekuttiv tal-organizzazzjoni Beyond Blue, Jeff Kennett, jgħid li dan huwa mod effettiv kif wieħed jgħin lin-nies biex jirkupraw.
And one of the reasons for that is it allows them to get into the system for help early. That is, they're not entering the medical system. So you try and ring up a doctor today and make an appointment, you might have to wait weeks. If you want to see a psychiatrist, it could be months.
Din l-inizjattiva saret fuq il-modell tal-programm Ingliż li huwa magħruf bħala titjib fl-aċċess għat-terapiji psikoloġiċi. Minn Ottubru tas-sena 2013 ilhawn, 3,500 persuna ipparteċipaw f'test fit tliet siti differenti fit-territorju Awstraljan ta' Canberra, fi New South Wales u f'South Australia. Kien jgħid li f'dan il-programm il-pazjent huwa msieħeb ma' membru fil-komunità li jkun tħarreġ fil-konsultazzjoni.
These counsellors who are part of this program have been selected from the community, they've been properly trained, and they can deal with mild forms of depressive illnesses. Where they identify someone with a more serious issue, we then refer them back into the medical system.
Beyond Blue tajt li il-programm ta' intervenzjoni bikrija qiegħed jara rata ta' suċċess għolja speċjalment fl-irġiel li kienu jikkonsistu f'39% ta' dawk riferuti u li 48% minnhom kienu ġejjin minn żoni rurali. Il-kumpanija Ernst & Young wkoll evalwat il-programm u sabet li dan huwa mod aċċessibbli u effettiv ta' trattament għal persuni li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet personali. Wilma Galley hija mis-servizz ta' Salvation Army għal prevenzjoni ta' suwiċidju u support wara mewt magħruf bħala Hope for Life. Hija taqbel li l-intervenzjoni bikrija hija kruċjali u tista' tkun waħda sempliċi bħal pereżempju meta wieħed jistaqsi lil xi ħadd dwar xi membru għażiż tal-familja.
Issues such as poverty, isolation, poor mental health, disconnection, the lack of affordable housing, these are all contributing factors that bring people to a point where they just don't know where to turn. So we as a community need to find ways of better connecting with people.
Galej tajt li qed insab imħassba dwar ir-rapport tal-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika li sab li r-rati nazzjonali tas-suwiċidju huma l-ogħla fit-13-il sena li għaddew.
2,800 Australians are dying every year. That's 8 people a day. It's an awful waste of life. And the fact is that people are dying at the peak of their development. We need to do something to stem the tide.
Il-programm ta' Salvation Army Hope for Life għandu lan li jgħin lill-persuni inklużi wkoll mill-komunitajiet ta' rifuġjati u immigranti billi joffrilhom post fejn jistgħu jitkellmu dwar l-emozzjonijiet tagħhom. Galej tajt li programmi oħra bħal dan u bħal dak ta' Beyond Blue ikunu ta' benefiċċju għall-komunità in ġenerali.